Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Koran bonvenon, karega aŭskultantoj, en nia ĉiumarda Esperanto-elsendo. Audiranta la 26 de junio 2010, jam la 765 fojon. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskowka i Tomasz Miller proponas komenci aktualaĵojn. En la scienc-bultena rubriko ni informas pri la salubra signifo de fruktoj kaj legomoj ankaŭ laŭ la kvanta konsidero. Fine ni proponas hodiaŭ trarigardon de la Esperanto-gazetaro. Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La gvidantoj de la 16 europaj landoj parolis lastdimanĉe en Bruselo pri recepto pri migrokrizo en Eŭropo. Kiel sciate, elvokis ĝin en 2015 Angela Merkel, mal observante la unian leĝaron kaj malfermanta vaste la pordojn antaŭ la tiel nomataj rifuĝintoj. La renkontiĝo ne akceptis la tekston de la antaŭpreparita deklaracio. Pri la migrokrizo oni inter alie parolis lastlunde en la Europa Kolegio en Natolin apud Varsovio kun la partopreno de inter alie la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki kaj la prezidanto de la germana Bundestag Wolfgang Schäuble. La germana politikisto substrekis, ke koncerne la migrokrizon ni devas agi ne tiom en humaneca, sed prudenta maniero. Se ni akceptus 100 milionojn da homoj el Afriko, ni detruus Europon. Lia opinie ne eblas lasi rifuĝintojn al si mem, sed ankaŭ ne eblas ilin akcepti en la eŭropaj landoj. Necesas serĉi solvojn, kiuj kongruas kun eŭropaj valoroj, sed samtempe estas prudentaj, praktikaj kaj plenumeblaj, diris la germana politikisto. Mateusz Morawiecki atentigis, ke Pollando akceptas enmigrantojn, pro kio li cetere ricevis rekonvortojn de Angela Merkel dum sia lasta vizito en Berlino, parolante pri ŝanĝo en la starpunkto de Pollando pri akceptado de enmigrantoj. Temas pri personoj el la centra Azio, el Kirgistano, Uzbekistano, Turkmenio. Pollando akceptas enmigrantojn el Vjetnamio, Filipinoj, Hinda Unio, Belorusio, Moldavio. En Pollando troviĝas ĉirkaŭ 25,000 ĉeĉenoj, la plej multnombran grupon konsistigas ukrainanoj, el inter kiuj pasintjare 1,200,000 personoj legale laboris en Pollando. En 2017 oni prognozis, ke en 2018 temos pri 3,000,000 da legale laborantaj ukrainanoj. Ilia nombro estas tamen multe pli granda. Pollando ne aprobas tamen la principon de truda dislokado de enmigrantoj en la Unio.
La jura komisiono de la Parlamenta Asembleo de la Konsilio de Eŭropo alvokis Rusion, ke tiu ĉi redono la vrakon de la aviadilo, en kiu en 2010 pereis apud Smolensko la pola prezidenta paro kun 94 aliaj personoj en plimulto gravaj figuroj en la pola politika kaj socia vivo. La proklamita lunde rezolucio alvokas sen prokrastan redonon de la vrako, kiel ankaŭ de aliaj materialoj apartenantaj al la pola ŝtato. La rezolucion akceptis preskaŭ ĉiuj ŝtatoj, sin detenis Germanio. En la texto de la rezolucio, la komisiono esprimas la bedaŭron, ke la rusaj reprezentantoj ne kunlaboris kun la vizitantaj Moskvon ĝiaj reprezentantoj kaj respondis neniujn petojn pri ricevo de donitaĵoj. Kiel informas la raporto, la 19 de aprilo 2018 la Comitato por de nova esploro de la catastrofo de la aviadilo tu 154 mo en Smolensko constatis che la aviadilo estis detruita en la aera spazio sekve de kelkaj eksplodoj.
Comence de junio 2018, la Museo de la Familia Domo de Johano Paulo II bonvenigis la unua milionan visitanton. La museon, trovigiantan en la brigdomo en kiu logis Vojtyła familio, kaj en kiu naskigis Karol Vojtyła, visitas personoj el la tuta mondo, kvankam en plimulto temas pri poloj. La sekvan grupon formas italoj. Entute inter la turistoj estis civitanoj de pli ol 100 landoj. La museo creigis en 1984. Dudek jarojn poste gi estis reinaugurita post la kvarjaraj renovigaj laboroj. Karol Vojtyła loĝis en Wadowice gis la abiturienta ekzameno. Poste, kun la patro, li translokiĝis al Krakovo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Sentas min feliĉa kun via milda tuŝet. Suno brilas, tio iom ĝenas min, sed mi sentas min feliĉa, ĉar mi povas senti vin. Jam ne volas serĉi vin mian koŝmaro. Mi ne volas perdi vian tiu ĉi mondo.
Ni audis fragmente la canzonon Cio estus vana de Sonori, kaj nun ni proponas al vi temon de nia sciencbulteno.
Gis nun, ciui esploroi kaj kampanioj dedicitaj al la publika sano koncentriĝis pri la kvanto de konsumataj fruktoj kaj legomoj. Sciencistoj el Novzelando decidis esplori kien ilia prepar kaj servomaniero influas la psikan sanon. Sciencistoj el la kolektivo de doktorino Tamlin Conner en la Universitato de Otago ekzamenis pli ol 400 junajn plenkreskulojn, dek ok dudek kvin jaraĝajn, el Novzelando kaj Usono. Tiu grupo estis elektita pro la fakto, ke junaj plenkreskuloj inter ĉiuj aĝogrupoj plej malmulte manĝas fruktojn kaj legomojn, samtempe ĉe ili ekzistas alta risko de psikaj perturboj. En la komenca fazo de la eksperimento estis difinita meza konsumado de krudaj, kuiritaj aŭ alimaniere alifaritaj fruktoj kaj legomoj. Sekve, tiuj donitaĵoj estis komparitaj kun aliaj rilate la psikan sanon de la ekzamenatoj. Temis ĉi laste pri la vivstilo, demografiaj parametroj, nivelo de fisica activezo, dieto, longigiai malsanoi, socioeconomia statuso, etna deveno kai sexo. Evidentigis, che la consumado de fructoi kai legomoi en la nemodifita stato clare ligigis cun pli bona psica sano. Post considero de ciui cromai factoroi, resultis che la consumado de crudai fructoi kai legomoi ligigas cun plei malalta nivelo de deprimai simptomoi, cun plibonigio de la psica bonfarto, tio estas positiva agordo, viv contento kai energi nivelo. En la unua deco da fructoi kai legomoi cun positiva efico je la psica sano, la novzelanda scientistino elmontras carotoin, bananoin, pomoin, malhelvertfoliain legomoin kiel spinaco, latugon, citrusoin, freshain beroin, kukumoin kai kivioin.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvolu aŭskulti nun trarigardon de la Esperanto-gazetaro.
La hodiaŭan renkontiĝon kun la Esperanto-gazetaro mi proponas komenci per la reteldono de la 150 numero de La Lampiro, la organo de la Esperanto Asocio de la Brasila San Paulo. Malfermas gin pensiga articolo de Paulo Sergio Viana, Lumo en la mondo, rilatanta iam alla decembra sebdecada treveno de la Universala Declaratio de la Homai Raitoi. Quancam gi estis proclamita post la finigio de la Dua Mondmilito, l'autoro memorigas historien momentoin en cui pri generale conceptatei homai naturei raitoi iam oni cerbumis, cae nun referenzas alla situatio en cui pro daurei militoi cae cruelagioi tiui raitoi estas lesatei. Tiel do li opinie la declaratio al pessimistoi shainas esti hipocritajo de potenzuloi. Viana certas contravon per la vortumo Esperantistoj generale ne emas partopreni tiun vidpunkton. Ni ne forlasas la esperon kaj bataladon por paco kaj justeco, kiu dekomence indikas la vojon al nia movado. La fakto, ke la homaro ankoraŭ ne sukcesis plenumi la indikojn de tiu dokumento, ne signifas, ke ĝi ne pravas. Male, ni klopodadas daŭre diskonigi ĝin kaj pledi por ĝiaj principoj. Pli ol iam, la Universala Declaratio de Homai Raitoi estas aktuala kaj nepre necesa en nia tumulta mondo, konkludas Paulo Sergio Viana. Ĉu efektive esperantistoj klopodos reveni en siaj cerbumadoj al la decembra datreveno de la deklaracio, kiel sugestas la aŭtoro en la sekvontaj monatoj? Eble valorus vastigi la temon de la declaratio mem per la rolo de consilio pri homai raitoi ce unuiginti nazioi kiu nur antau semainoi forlasis usono. Post longa interrompo mi de nove havas la eblecon ekran foliumi citiun brazilan periodajon kun tre varia temaro cultura socia linguistica movada. Nur listigante, mi informu che ni trovas en gi inter alie film recenzon pri la franca-belga animita filmo Jack kai Meccanico della Coro, articoloin pri psicologia fenomeno escapismo, pri la fenomeno de fotosinteso, explicon pri la brasila legia situatio concerne stabilan cunigion, quelcai contribui rilatas al culturo. Paolo Sergio Viana scribas pri neforgesebla verco de Geraldo Matos, Ivan la Sessa. Maria Nazarella Rocca proximigas la silueton de la poeto Belmiro Braga. Rilate lingvon, la leganto trovas l'articolon pri comoi en frasoien havantei rilate in proposizioin cae pri la uso de esperanto epitetoi, kiui funkcias kiel substantivoi. Mian intereson evidente captis l'articolo pri la pola lingvo, en kiu l'autoro, studento de la pola lingvo, scribas aparte pri verboi de movado. Imem dirus verboi de movigio en la pola, kiuj same, kiel en multaj aliaj slavaj lingvoj havas imperfektan kaj perfektan formojn. La movadaj informoj rilatas tiu ĉi numere kaj al la brazilaj Esperanto-kongresoj, pri kiu mi ni cetere informis en niaj elsendoj, al la nunjaraj homaranismaj kunvenoj en San Paulo. Movade estas ja ligita ankaŭ la artikolo pri la historio de Lisbono, la kongresurbo 2010. Entute tre interesa periodaĵo, pro kies redakto niaj gratuloj direktiĝas al Paulo Sergio Viana. Ĵus venis, ĉiam regule aperanta, la junia numero de La Revuo Orienta. Kun granda plezuro mi trovis en ĝi la laŭvican sibleton de koninde eksterlanda esperantisto prezentanta sin al la japana leganto. Temas ĉifoje pri la itala kaj internaciskale aktivanta esperantistino Edvige Tantin Ackerman, kiu eksplikas kiel Esperanto fariĝis parto de ŝia vivo. Multaj konas ŝin pro ŝiaj aktivadoj kiel komitatanino de UEA kaj kiel organizantinon de multaj gravaj aranĝoj. Mi ĝojas legi ŝiajn vortojn en la junia numero de la periodaĵo de jej. Signifan lokon en la junia numero okupas beletro. Ni estas bonŝancej konatiĝi kun la dua premio de literatura konkurso de jej 2017. Temas pri la tradukaĵo el la originala verko de Akutagawa Ryosuke, Fortuno, esperantigita de Tai Takashi. Kortuŝita mi legis krome la rememoron pri Kapaino, jam mortinta japana esperantistino, edziniĝinta antaŭ jarcent duono al korea esperantisto, kiu eĉ se spertis mizeran vivon en Koreio, akiris altlernejan postenon pri la japana lingvo, kaj kiun oni honor omaĝis per vizito ĉe ŝia tombo dum la Seula Uko. Eble aldonendas, ke kiel ni legas, antaŭ 50 jaroj por japanino edziniĝi kun koreano kaj loĝi en Koreio estis tro aŭdace, netolereble por ordinaraj japanoj. Kutime kun intereso mi sekvis ĉi numere la novaĵojn hokitajn de Okita. Ĉifoje ni ekscias pri parlamenta grupo por promocii futbalan diplomation, por plibonigi la rilaton kun Ĉinio. Ni tamen rerigardu krome al la maja numero de La Revuo Orienta, veninta komence de junio. Tiu numere pri sia esperantista vivo rakontas Ho Song el Koreio, profesia pentristo, declaranta la desiron esti elstara uzanto de Esperanto kaj senmakula ĝuanto de ĝia kulturo. La maja numero de jej periodaĵo amplekse informas pri Nara, kiel loko de la dua komuna Esperanto-kongreso de Japanio kaj Koreio. Ĝi liveras raporton pri la naŭa Take en Havano, kaj Okita Kazumi, tiu numere proksimigante Japanion, referencas al la retiriĝo de la japana kanzonistino Amuro Namie en la 25-jariĝo de sia estrada debuto. Ne nur La Revuo Orienta kalkuliĝas al la regulkonforme aperantaj Esperanto-periodaĵoj. Meze de junio venis la tria nunjara numero de Norvega Esperantisto, kiu kovrilpaĝe prezentas kiel Esperanto meze de majo videbliĝis en Tromsø. La komencaj informoj rilatas tamen al la dutaga Skandinavia Kongreso, krom raporto publikigante la deklaron per kiu Dana Esperanto-Asocio, Norvega Esperanto-Ligo kaj Sveda Esperanto-Federacio emfazas la intencon pligrandigi la kunlaboron inter si per komunaj Skype-kunvenoj, instigo al kunlaboro de siaj junularaj organizoj, esploro de ebleco organizi komunajn eventojn, interŝanĝo de informoj pri novaĵoj, reklammaterialoj, lerniloj, studmetodoj, movadaj, kulturaj aŭ fakaj aranĝoj, funkciigo de la komuna retejo esperantonordio.org. Krom enhavo riĉaj junularaj paĝoj, la norvega leganto ricevas riĉpilole lingvajn konsilojn de Otto Pritz, kai Mario Machlik la kvaran fojon referencas al sia profesia esperantista vizito en Japanio sub la titolo Japana Mozaiko. Roz ornamita kovril page, la junia numero de Esperanto Lehti, informas pri septembraj aŭtunaj tagoj kaj la tren seminario renkonte alla Universala Congresso 2019 en Lahti, sed en la venont jara uka urbo okazis jam komence de junio somera kurso jam kelk facete preparante al la evento 2019, pri kio raportas Tina Oitinen. La intensaj preparoj kaj rilata seminario okazos aŭtune, pri kio detaligas la publikigita ĉiunumera programo de la evento. Tre interesa iniciato kunlige kun la Lahtia UKO estas la informo pri la nova babilejo por finnlandanoj, kiu konsistas el diskutforumo kaj kurso por kongresanoj de la UKO en Lahti. Juni numere finne esperantistoj adiavas malnovan Esperanto-aktivulinon, Esperanto-instruistinon Silja Kivekes. Sole necrologa informi malmulte parolas alex irlandanoi pri la viv gravezzo de concerna persono. Quelcai accompanei personei frasoi de Sineve Mintenen, secretario de Esperanto Ligo de finne instruistoi dum l'activula periodo de la forpasinta esperantistino, proximigas la unicetson de la vivo de Silja Kivekes. Sineve scribis, mi estas dankema al Silja, char sen ŝia instruado mi ne lernus Esperanton kaj ne trovus Esperanto-movadon. Estis ĝuste ŝi, kiu instigis min partopreni vintrajn tagojn de EAFO en Iveskyla, kie Harri Laine transdonis la martelon al Jukka Laaksonen. Silja ne tre ŝatis, kiam mi diris, ke mi estas ŝia disciplino, kiam mi dum iu el la Esperanto-vojaĝoj de Sigrid Kuvesta tiel prezentis min al lokaj esperantistoj. Iam ŝi diris, ke plej bona afero de Esperanto-vivo estas la komunaj vojaĝoj al interesaj lokoj. Tiam skribis Sineve, dankon Sineve, ke krom la informoj pri ŝiaj meritoj ni povis iom familiare al rigardi la figuron de la grava finna forpasinta Esperanto-aktivulino. La finna esperantisto en sia junia numero de Esperanto-Lehti publikigas interalie la alvokon de Isabel Nicolas starigi internacian Esperanto-vojon, itineron, uzante por tio zeojn. Tiu ĉi iniciato ŝajnas esti tre bonvena por vigligi la agadon de zeokomisiono de UEA, kiu funkcias iom lame kaj pasive ne ĉiam ĝisdate. La trarigardo de la Esperanto-gazetaro estis la lasta ero de nea hodiaŭa elsendo el Varsovio. Dankon pro la komune pasigita tempo, se nea programo plaĉis al vi, ne forgesu reagi kaj subteni nian Esperanto-laboron ĉe nia UEA-konto Vars-Trekoto, pro kio ni anticipe dankas. Ĝis la raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.
Bine povus vivi estus tro amara. Tio estus vana sen vi mia cara, mia amo te.